ศึกษาความสุขทุกอย่างทุกชนิดไอ้ที่เรียกว่าสุขสุขสุขนั้นเป็นยังไงตอนนี้ค่ะทำความรู้จักกับเรื่องของความสุขให้เต็มที่ทุกลมหายใจเข้าออกที่พูดอย่างนี้นึกจำแนกความสุขออกได้ไหมคะเราได้เคยพูดบ้างแล้วนิดหน่อยจำแนกชนิดของความสุขได้ไหมคะลองถามตัวเองสิคะว่าเราเคยมีความสุขชนิดใดๆบ้างที่ได้ผ่านพ้นมาแล้วเช่นสุขจากความสำเร็จในการเรียนพอได้ปริญญาบัตรหรือแม้แต่ประกาศนียบัตรมัธยมครั้งแรกรู้สึกยังไงตื่นเต้นดีใจมีความสุขพอได้ทำงานครั้งแรกไอ้เงินเดือนแรกที่ไปรับมาจากมือเราไม่เคยมีเงินของเราเองเลยไม่เคยหาเงินได้เองนอกจากของเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้มาตลอดบัดนี้ได้เงินของเราเองน้ำพักน้ำแรงเงินเดือนของฉันรู้สึกยังไงตื่นเต้นพอใจยินดีไหมแล้วก็ไอ้วันแรกที่มีคนเข้ามาบอกว่าเขารักเราเขาพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนตายนะเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนตายนะวันนั้นแหมจิตใจเป็นยังไงไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไม่ต้องนอนก็ได้ไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยสักคนเงินไม่มีติดกระเป๋าก็ไม่เป็นไรแต่มันพองมันอิ่มอิ่มเอิบเบิกบานอบอุ่นมั่นคงว่ามีคนหนึ่งเขาจะยืนอยู่ข้างเราเนี่ยคือการศึกษาความสุขที่ขอให้ทุกท่านลองนึกดูว่าอาการของความสุขที่เกิดจากความสำเร็จในการเรียนความสำเร็จในการงานความสำเร็จในครอบครัวเช่นมีลูกมีเต้าที่ได้อย่างใจทุกอย่างภรรยาก็ดีสามีก็ดีมีความรักมั่นคงต่อกันความสุขที่เกิดจากความรักเมื่อได้ความรักที่ตามที่ปรารถนาปรารถนาอย่างใดพอใจอย่างใดก็ได้อย่างนั้นความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านความสุขที่ไปนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่มีอำนาจสามารถจะชี้จะบงการได้ถึงยังไม่ได้นั่งก็ลองนึกดูสมมติดูเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกันความสุขที่ได้ลูกคนแรกผู้ที่มีลูกคนแรกยังจำได้ไหมมีลูกที่อยากได้นะไม่ใช่มีลูกที่ไม่ต้องการมีลูกที่อยากได้เฝ้าคอยมานานแล้วเมื่อไหร่จะมีสักทีโอ้ยพอมีขึ้นมาความรู้สึกเป็นยังไงที่เหี้ยมเกรียมก็อ่อนโยนที่ไม่เคยเห็นใจใครก็จะเริ่มเห็นใจความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปทีเดียวนี่ความรู้สึกที่อยากได้ลูกถ้าได้อีกชีวิตหนึ่งที่เป็นของเราออกมาจากเลือดเนื้อของเรานี่พูดตามความยึดมั่นอย่างชาวโลกเหมือนอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูที่คิดปลงพระชนพระราชบิดาพระเจ้าพิมพิสารจนถึงกระจับไปขังไว้ในคุกเพราะอยากจะได้ราชสมบัติเร็วๆพระราชบิดาก็ไม่สิ้นพระชนสักทีแล้วก็ถูกยุยงจากพระเทวทัตก็เลยคิดวิธีปลงพระชนแต่ก็ไม่กล้าจะจับไปตัดพระเศียรหรือว่าทุบด้วยถอนจันอะไรอย่างนั้นก็ไม่กล้ากลัวคนจะตัดตำหนิติฉินก็เอาไปขังเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ได้อาหารแล้วก็เมื่อพระเจ้าพิมพิสารสามารถที่จะดำรงชีวิตให้ชุ่มชื่นอยู่ได้ด้วยการเดินไปเดินมาคือเดินจงกรมเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซื่อตรงต่อการปฏิบัติมากจนกระทั่งบรรลุในระดับที่ท่านเรียกว่าโสดาบันแล้วก็มารู้ว่าที่ประทับของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทางด้านใดก็จะมองไปทางด้านนั้นพร้อมกับน้อมใจเนี่ยเคารพระลึกรู้ในพระพุทธคุณแล้วก็เดินจงกรมด้วยความมีสติก็อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องช่วยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ใจร้ายอยากให้พ่อตายเร็วๆถึงกับสั่งคนเอามีดไปกรีดพระบาทซะให้เลือดออกจะใช้เกลือชโลมได้หรือเปล่าก็จำไม่ได้เพื่อจะได้ให้เดินไม่ได้ใครเอาอาหารไปถวายไม่ให้กินพระมารดาก็ด้วยความรัก พระเจ้าพิมพิสารนะคือพระราชสวามีก็ใช้วิธีถึงที่สุดคือไปเยี่ยมโดยการเอาอาหารทาไปที่ผิวหนังแล้วพอไปถึงก็ให้พระเจ้าพิมพิสารเรียแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูก็สืบว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เสวยอะไรไม่ได้ถวายพระกยาหารอะไรเลยแล้วทำไมถึงไม่สิ้นพระชนสักทีก็ทราบข่าวว่าอ๋อด้วยวิธีนี้เองก็ห้ามไม่พระราชมันดาเยี่ยมไม่ใครเยี่ยมไม่หนำซ้ำยังกรีดเท้าไม่ให้เดินทรมานทุกอย่างเพื่อจะให้ตายเพื่อจะเอาสมบัติเท่านั้นเองแล้วก็วันหนึ่งก็พระมเหสีของพระเจ้าชาติศัตรูก็ทรงครรภ์แล้วก็ประสูติพระราชโอรสออกมาพอได้พระราชโอรสเท่านั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดพระเจ้าชาติศัตรูก็เกิดความรักความเมตตาความปราณีต่อพระโอรสของพระองค์เองอย่างท่วมท้นอยู่ในหัวใจแล้วก็หวนรำลึกขึ้นว่าโอ้พระราชบิดาของเราเนี่ยก็คงจะทรงรักเราอย่างหมดหัวใจเรียกว่าสุดจิตสุดใจเหมือนอย่างนี้เหมือนกันเกิดหวนรำลึกไปถึงความรักความเมตตาปราณีที่พระราชบิดาทรงมีต่อพระองค์เองทุกอย่างเพราะว่าไม่เคยทรงใช้พระราชอำนาจที่จะจัดการกับพระราชโอรสคือพระเจ้าชาติศัตรูองค์นี้เลยแม่รู้ว่าพระโอรสเนี่ยร้ายกาจเพียงใดพระเจ้าพิมพิสารไม่เคยทรงกระทำอะไรเป็นการตอบแทนอยากได้ราชสมบัติก็ให้ก็ไม่พอใจจนมีลูกของตัวเองเกิดนึกขึ้นมาก็ให้คนไปดูคือให้ข้าราชการไปดูแล้วก็ขอให้รีบนำพระราชบิดาเนี่ยออกจากที่คุมขังมาเลี้ยงดูรักษาให้ดีแต่ก็หมดโอกาสซะแล้วเมื่อคนไปดูเจ้าหน้าที่ไปดูก็ปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารได้สิ้นพระชนซะแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้จึงเรียกว่าได้กระทำกรรมอันหนักและมันก็ฝังอยู่ในใจของท่านจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่เกลี้ยงสะอาดจนถึงที่สุดได้เพราะว่าได้กระทำบิตุคาตที่นี้ที่ถามที่พูดเมื่อกี้นี้ก็เพื่อจะแสดงว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากการได้ลูกเป็นความชุ่มชื่นเบิกบานอ่อนโยนอีกอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับความสุขที่ตอนมีคู่รักใหม่ๆเหมือนกันไหมคะถึงแม้มันจะมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะความสุขเมื่อมีคู่รักใหม่ๆมันก็เป็นความอบอุ่นเป็นความมั่นใจในกันและกันแต่มันก็มีความร้อนแรงความหวงแหนความที่ประสงค์จะต้องเป็นของเราเป็นของเราคนเดียวความวิตกกังวลมันตามมามันไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติในขั้นที่สองของหมวดที่สองจึงต้องพยายามศึกษาเรื่องของสุขเวทนาทุกอย่างทุกชนิดเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักสุขเวทนาให้ถี่ถ้วนพอมันเกิดขึ้นจะได้รู้เท่าทันมันพร้อมด้วยสติแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตนี้ผิดไปจากความเป็นปกติก็จะใช้ลมหายใจขับไล่มันไปในวิธีต้นแล้วก็จะใช้วิปัสสนาภาวนาเข้ามาใคร่ครวญต่อไปในอันดับหลังฉะนั้นในขั้นที่สองนะคะผู้ปฏิบัติก็ศึกษาเรื่องของสุขเวทนาให้ชัดเจนเหมือนอย่างการศึกษาลมหายใจยาวในขั้นที่หนึ่งอย่างชัดเจนนี่ก็ศึกษาสุขเวทนาอยู่เรื่อยทุกอย่างทุกชนิดจนชัดเจนว่าสุขเวทนาก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองสักแต่ว่าเป็นสุขเวทนาหาใช่จริงจังไม่เห็นความเป็นมายาของมันเห็นความหลอกลวงเห็นความโง่ของตัวเองที่หลงตกเป็นทาสของมันเมื่อชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ต่อไปปฏิบัติในขั้นที่3หรือขั้นที่9ของอานาปานสตินั่นก็คือศึกษาทุกขเวทนาและเวทนาทุกชนิดไปพร้อมๆกันด้วยนั่นก็คือไม่ว่าสุขเวทนาชนิดใดทุกขเวทนาชนิดใดเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลูกความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียตำแหน่งการงานสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสูญเสียญาติมิตรที่รักใคร่ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันไหมศึกษาเรื่องของความทุกข์ทุกลักษณะเช่นเดียวกับที่ศึกษาความสุขที่ว่ามาแล้วและทีนี้ก็ลองสลับกัน ลองศึกษาให้ทั่วถึงสลับกันเป็นสุขเวทนาบ้างรู้ทันแม้ว่านี่เป็นสุขเวทนาอย่างไหนทุกขเวทนาบ้างรู้ทันแม้ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างไหนศึกษาให้สลับให้รู้ทั่วถึงจนกระทั่งสามารถบอกตัวเองว่าขึ้นชื่อว่าเวทนาเชื่อไม่ได้ทั้งนั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันเป็นแต่เพียงมายาเกิดดับมาไปแต่ไอ้สัญญาที่เกิดขึ้นที่มันพาเอาสัญญามาด้วยจึงทำให้เกิดความจำความสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นจริงเป็นจังความจริงหาใช่เช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นถ้าชัดเจนอย่างนี้สัญญาก็จะไม่มามีอิทธิพลแล้วก็จะไม่พาเอาสังขารหรืออุปาทานหรือตัณหาตามมาด้วยมันก็จะหยุดได้เพียงแค่เวทนาฉะนั้นขั้นสุดท้ายของหมวดนี้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำก็คือกำหนดควบคุมเวทนาทุกอย่างทุกชนิดให้สงบระงับควบคุมเวทนาทุกอย่างทุกชนิดให้สงบระงับไม่ว่าเป็นเวทนาหยาบเวทนาละเอียดสุขหรือทุกข์ควบคุมทุกอย่างให้สงบระงับด้วยอะไรนะคะควบคุมด้วยอะไรลมหายใจอย่าลืมเพราะระหว่างที่เราศึกษาเวทนาแล้วก็ยังใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทีนี้เราจะใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์จริงก็จะเห็นชัดตอนนี้ตอนที่เราต้องการจะควบคุมเวทนาทุกอย่างให้สงบระงับก็ใช้ลมหายใจที่เราแน่ใจแล้วว่ามันจะทำให้เวทนามารบกวนไม่ได้นั่นก็จะเป็นการปฏิบัติด้วยวิธีเดียวกันเหมือนกับที่เราปฏิบัติในขั้นที่4ของหมวดที่1คือด้วยการควบคุมลมหายใจให้สงบระงับลมหายใจสงบระงับได้เพียงใดเวทนามันก็ต้องลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปจนหมดแล้วจิตนี้ก็จะเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นผ่องใสฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็คงจะเห็นนะคะว่าวิธีการของการปฏิบัติในหมวดที่1และหมวดที่2นั้นมีเข้าโครงของการปฏิบัติเหมือนกันคือเริ่มด้วย1ทำความรู้จักหมวดที่1ก็ทำความรู้จักกับเรื่องของลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดหมวดที่2ก็เริ่มด้วยการทำความรู้จักกับเวทนาทุกอย่างทุกชนิดจนทั่วถึงชัดเจนแจ่มแจ้งว่ามันเป็นเพียงมายาแล้วก็ต่อไปก็ควบคุมมันให้สงบระงับหมวดที่1ก็ควบคุมลมหายใจให้สงบระงับหมวดที่2ก็ควบคุมเวทนาให้สงบระงับก็โดยการใช้ลมหายใจนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติในหมวดที่1และหมวดที่2มีวิธีการปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าในหมวดที่2นั้นเราเน้นจุดของการศึกษาไปที่เวทนาแต่ก็คงใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือกำกับเพื่อให้สติคงอยู่จะได้สามารถพิจารณาเวทนาหรือว่าศึกษาเวทนาได้อย่างชัดเจนไม่ใช่ในการคิดแต่ด้วยการสัมผัสให้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถรู้จักเวทนาชัดเจนแจ่มแจ้งจนบอกได้ว่ามันเป็นมายาเวทนาคืออาการของจิตอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเวทนาเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งเมื่อเรารู้จักเรื่องของเวทนาได้ชัดเจนนี่ก็จะเป็นหนทางหรือเป็นสื่อที่จะชี้ให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักชนิดของเวทนาชนิดของจิตของเราหรือธรรมชาติของจิตของเราได้ชัดขึ้นว่าจิตนี้มักจะถูกครอบงำด้วยเวทนาชนิดใดคือหลงไหลยึดมั่นอยู่ในเวทนาชนิดใดมากกว่ากันคือที่เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาอย่างไหนที่มันติดอกติดใจนักทุกขเวทนาอย่างไหนที่มันรู้สึกเจ็บปวดชอกช้ำนักเราจะรู้ธรรมชาติของจิตและเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของจิตถูกครอบงำด้วยเวทนาชนิดใดมากมันก็จะชี้ให้เห็นเองว่าจิตนี้ตกเป็นทาสของกิเลสชนิดใดความโลภความโกรธความหลงอันไหนมากที่สุดที่มันมากระตุ้นตัณหาให้ทำงานยิ่งขึ้นนี่คือจุดประสงค์ ของหมวดที่สอง 1. รู้จักเวทนา 2. ควบคุมเวทนาได้ 3. โดยอัตโนมัติหรือเป็นผลที่ตามมาโดยอัตโนมัติจะทำให้รู้จักธรรมชาติของจิตขึ้นทีละน้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าในการปฏิบัติหมวดที่สองนี้ผู้ปฏิบัติจะสามารถพัฒนาสมาธิเหมือนดังที่ได้กระทำแล้วในหมวดที่1ขั้นที่4มีสมาธิมีความสงบแล้วก็จะเป็นสมาธิที่เจือปัญญาเจือปัญญาคือปัญญาที่ค่อยๆมองเห็นว่าเวทนาก็เป็นเพียงสักว่าเวทนาเห็นตามสัจธรรมว่าเป็นเพียงสักว่าเวทนามันหาใช่สิ่งจริงไม่เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปฉะนั้นมันจึงไม่มีตัวไม่มีตนให้ยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างเดียวเวทนานั้นก็คงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของอิทัปปัจจยตานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของหมวดที่สองนะคะก็ขอความกรุณารับฟังไว้ทำความเข้าใจไว้ให้ถูกต้องแต่ยังไม่ต้องหวังว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในช่วงของการอบรมคราวนี้แต่ขอให้รู้วิธีไว้แล้วเราก็จะลองเรียนวิธีการลองฝึกวิธีการปฏิบัติทางลัดบ้างก่อนที่จะเสร็จสิ้นการอบรมแต่การที่จะปฏิบัติเต็มตามรูปนี้ก็ค่อยๆทำค่อยไปเมื่อกลับไปบ้านแล้วนะคะเชิญพักได้ค่ะ